کاکە مام جارێکی تر خۆشاتم بە ڕامەکانی بەشی کوری دەنگ ئەمریکا. دیارە کاروەرکەکانی ناو پەرلەمان بەسەر چەندین لێژنە و کۆمیتە دابەشکراوە. ئیوەوەکو ئەندام پەرلەمانێکی هەرێمی کوردستان لەسەر بزۆتنەوەی نەوەی نوێ سەبارەت بە لژنەی ڕۆشنبیری و وەرزش و لەوان و کۆمەلگای سڤیل کە ئیوە ئەندامێکی ئەو لژنان دیارە هەر لە ناوەکانیەوە دیارە چارکێکی لە ئەستۆدایە. دەکرێت بە گوێگرانان بڵێن شێوەی کارکردن و یاخود میکانیزم متودی کارکردن لەو لژنەدا بە چه شێوەیەکە؟
بەڵێ، ئەم کاتی جەنابی شت باش کاک دانی و گوێگرانی عزیزی رادیۆ کەشتان. البته بە پێی پێڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان نوقتەی 29 ئاماژەی بەوە کردووە 15 لژنە هەن لە ناو پەرلەمانی کوردستاندا و دواتر ئەوەی خۆن کراوەتەوە هەر لژنەیەک بۆی هەیە لە نێوان 6 بۆ 11 ئەندامی هەبێت. بە گشتی لیژنەکانی ناو پەرلەمانی کوردستان و 15 لیژنەیە 15 ئەندامیان هەیە. بۆیە ئێمە لێچێک لەو لیژنانی لژنەی ڕۆشنبیری و کۆمەلگای مەدەنی و وەرزش و لاوانە. واتە ئەم لیژنەیە کە لیژنەی ڕۆشنبیریە پایەخ بە مەسائلی کولتوری ڕۆشنبیری لە کوردستان دەدات و چاودێری مەسائلی وەزارەتی ڕۆشنبیری و هەموو پرسانێکا کە پەیوەندیان بە کاریگ ڕۆشنبیریەوەیە. هەروەها کاروبارەکانی ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی کە چەند هەزار ڕێکخراوی هەن کۆمەڵەتیان لە فەرمانگی ڕێکخراوە ناحکومیەکانی هەرێمی کوردستان وەرگرتووە کە پەیوەندیان ئەو دوێ ڕێکخراوە ناحکومیەکانی ڕێکخراوی کۆمەلگای مەدەنی و هەروەها مەسەلەی پرسی وەرزش و وەناوان لە کوردستاندا. ئەم لیژنەی ئێمە هیچێکە بە لیژنە گرنگەکانی ناو پەرلەمانی کوردستان من وەکو ئەندامێکی فراکسیۆنەوەی لە پەرلەمانی کوردستان هیچێک لژنانی کاری تیاکەم لیژنەی ڕۆشنبیری و کۆمەلگای مەدەنی وەرزش و لاوانە. ئەم لیژنەی ئێمە هەڵبەتە ئێمە چەند کۆبوونەوەیەکمان کردووە وەکو لیژنەکە کە 11 ئەندامی. ئەم لیژنانە ئێمە کۆمەڵێک ستراتیژی و پلانی گشتیمان دیاری کردووە. هەڵبەتە جەناب دەزانیوە بەشێک لە گوێگرانی ئازیز شەزانن ئەرچی هەر پەرلەمانتارێک و هەر لیژنەیەکیش ئەوەیە هەم ڕۆڵ هەیە لە چاودێریکردنی ئەو بوارانی کە پێوەندی بە لیژنەکانەوەیە پەیوەندی بە پسپۆرەکەی خۆیەوەیە چاودێریکردنی حکوومەت و دەسەڵاتەکانی یاسادانان کە دەسەڵاتەکانی ڕاپەڕاندن هەروەها دەسەڵاتەکانی ئاتوەری لە کوردستاندا ئەگەر خولوقاتێک بکەن پێشکەوتکاریی قانونی ڕوو بدات. ئەمە یەک. دوو، ئەرچی یاسادانان ەکەوێتە سەر ئەستوی پەرلەماندا هەندێ پەرلەمانی تری وڵاتانە ئەرچی بەسەلکردنی بودجەشی چەشیدایکەبنەوەتەکانی بەنسبەت ئێمەوە وەکو ئەم لیژنەی ڕۆشنبیریە یەکێک لە ئەسلانەکان کە قسەمان لەسەر کردووە و لەناو کۆبوونەوەکانە دەختمان لەسەر کردوێتەوە مەسەلەی چاودێریکردنی وەزارەتی ڕۆشنبیری یەکێک ئەبێ لە ئەرکەبنەوەتەکانمان و چاودێریکردنی فەرمانگەی ڕێکخراوە ناحکومیەکان کە چەندین هەزار ڕێکخراوی دەوێت تۆمار کراوە و ئایا ئیشوکارەکانیان چۆنە و هەروەها کاری کولتوری لە کوردستانە بە گشتی و مەسەلەی پرسی وەرزش و کەم کوڕەکانی وەرزش لە کوردستاندا کە پەیوەندیان بە لیژنەی
وەڵامەکانەوەیە. دیارە لە ناو پەرلەمان چەندین پارت هەیە. کۆمیتەکە لە کێ پێکهاتووە و بە چه شێوەیەک دابەشکراوە؟
بەڵێ، لەناو هەر لیژنەیەکدا بە پێی پێڕەوی ناو پەرلەمانی کوردستان مادەی 29 وەکو وتم ئەو لیژنە دیاری کراوە ناڵێت لیژنەکە بە پێی استحقاقی کورسیەکانی ناو پەرلەمان ئەندامەکان بە ئیختیاری خۆیان لەسەر ناو لیژنەکانەوە. لەبەروی اختصاصی من بۆ نمونە بەحکمی ئەوەی نزیکەی 25 ساڵی ڕابردوو من لە کاری ڕۆژنامەگەری و مەسائلی نووسین و کتێب و ئەم بوارانە کارم کردووە پێم وایە پسپۆڕێکی من وەکو پەرلەمانتارێک نزیکە لە لیژنەی ڕۆشنبیریەوە. ڕەنگە ئەگەر من لە ناو لیژنەی بۆ نمونە تەندروستی بم وەکو پێویست لێی نەزانم دا ئەم مەسەلەیەوە زۆر تر پسپۆڕیەکەکان لە ناو لیژنانەیە دابەش بوون. بۆیە لە ناو پەرلەمانە لە ناو هەموو لیژنەکانە نوێنەرایەتی زۆرینەی فراکسیۆنەکان هەیە. یعنی لیژنەکانی ناو پەرلەمان پێگیان لە پەرلەمانێکی بچکۆلە. یعنی هەر لیژنەیە 11 ئەندامن پێگە لە پەرلەمانێکی بچکۆلە و ئیش یەم لیژنانە کاتێ بە دواداچوون دەکا یا پرۆژە یاسایەک پێشکەش دەکەن کە پرۆژە یاسا بەدە ئینجا پێشکەش دەکرێت. بۆ نمونە لیژنەی ڕۆشنبیریەکە پرۆژە یاسایەک ئێمە ئێستان بێپشتمان هەیە لە بەرنامەیە کو لیژنەکە کە پێشکەشی ئەکەی ئەم پرۆژە یاسایانە بە کرتەری ئەم لیژنەیە کە تێ پەخێ هەڵبەتە کۆنتراکتی بۆ کرێ وەرکشۆپی بۆ کرێ ڕێی پسپۆڕانی بۆ وەرەگیرێ دواتر کە ئۆکەیەکێ پێشکەشێک لێ هەر یەکێک لە ئەندامانی ناو ئەم لیژنانە بۆ نمونە لە هەر فراکسیۆنێکی هەوڵیان لۆبی بۆ دروستکە و پشتیوانی فراکسیۆنێکی خۆی بۆ دروستکە بۆی لە پەرلەمانە ڤیزەی بدرێتێ بە شێوەیەکم یا بکرێ بە یاسا لە کوردستاندا. ئەمەی کە لە ناو لیژنەکانە واتە لیژنەکان تێک نایێت لە فراکسیۆنێکی دیاریکراو لیژنەکان بە مۆزاییکێکی لە فراخەنکی ناو فراکسیۆنەکانی پەرلەمانی کوردستان تێکێت.
بەس مەرجە ئەو کەسانی لە ناو کۆمیتەکاندا کار دەکەن دەبی لە بوارەکانیاندا شارەزا بن؟
خۆی اما مرد نکرا و قبل مرجع کوتوت سر حزی پلمان تارکه بلان باشتر وایه هر پلمان تاریک لناو اثنیتی شارزایی دی بو پلمان تارکه خوی باشتره یعنی بو نمونه پلمان تاریک اگر هیچ شارزایی نده مثلا اثنیتی زور هیل پلمانه هیچ شارزایی نده مثلی کشتوکان واغیری یا هیچ شارزایی نده مثلی اثنیتی یعنی کاروباری کمالاتی و داکو چکنی لعفظ و مات دروف یعنی مثلا یعنی کاروباری یاسایی شارزایی یاسایی نبیه تون یا کاروباری داره یعنی افتیادی کنی ناو قلمانه او شارزایی که واتا اونه دیل ناو رجنه و نافانی رولی کاره و رولی گرنجه به قلمان کاره دیل ناو رجنه که رولی گرنجه به و توازه ناو قلمانش رولی گرنجه به و اکه شیو یا سایه کانی خلق پلمانتار جبه جکا که وکو پیشتر باسو کل چاو دیدی کردنو یا سا دانانا ایم وکو نیشنی روشن بیدیو کومالگای مدنی ورزشو لاوان لپلمانی کردوستان کومالی کاربانه بونمونه امرو کوبونه وی گو لیشنی چی بچکولت دوست کراوا که او لیشنی با ارشی من راستی براون که بوسر پرشنی کدنی وکو پلمانتار و لگل دو رایوشکاری عزیزی پلمانایا و رایوشکاری دیشن کشمارن سمان لسر وکر کومل پروژه یاسای بونمونه پروژه یاسای دراسی ویکن لیستایا یاسا معنی بیا بو مسئله ویدیای الکترونی لکردوستان دا و خالکا یاسا معنی بیا بو میدیا لکردوستان دا لماوی 28 سالی رابطو دا لارینی کردوستان دا یاسای میدیا معنی یاسای رادیو تلکترون معنی یاسای معنی یاسای روشنامگیریش معرکی 5 سالی 2007 پروژه یاسا معنی بوی لدهاتوش دا به یاسای برنگرگونوی کرو رابطینه و معدیه که که پیونداره به سمودار کردنی آزادی گریدانوی آزادی روشنامگری به مسئله تروره و کلماتی هشت یاسه تروره های بطوانین ام خالش به تاهاتو داد و اتره و اموار بینوان بلان با ورزی تومیان حلبته لناو کردمانه همو ورزی دمانج یکمه تو بوته پروشه یاسه دید لورزی یکمه تازه درگای پروژه یاسه تشکش کردن داخل و ایمو کلیش نکه میدوارین لورزی دومه کلمانج نوی ام سال با دستی دکاته و ورزی دوم لدوی پشوی هایینه یما پروژه معنی مثلا بو پروژه اساسه بو میگه الکترونی پروژه اساسه بو انجمنی بالای راګی اندل کوردستان دا پروژه اساسه بو مثلا میگه سوشیال میډیا و توانکانی سوشیال میډیا له نو میډیا او به پتروشتیه او به حرمتی برابر به ژوند تایبتی که سکان دکری برابر به ازادی رو مکان دکری برابر انسان دکری او به سنوري به چوارچوی یا هل بتنا بي من عموما تشي وانت ازادي روشنامه نسي كتب بكريا والله ما بيهم مستعنى الريق بخريا تو وادي فرزتني ازادي لو دا يكاديت وارتيوي شي قانوني مدبره بشي وكم سارتي وانا
زياده ازادي روشنامه جدي لكينا ام يا سيانا سنوري عندنا وابو اوجره كارانا تشل بواري روجمواني دا وياخذ لبواري انترنت يا بيشلي كردن لشونتي بكار هندري تليفون
لا اویک پیوندار مثلا بونمونه یاسا بونمونه یاسای کپکاریانانی و یکانی پیوندی کردن پروژه یاسای چې نن دوره کله پرلمان درته پیوندی په دښنه غواسته او غیرادنه یو په دې په دښنه روشن دی شوه یم له نو معنی له هم دی لګو دښنه غواسته او غیرادنه د تاسو وخت سره کین وای په شوی دښنه هاو په معنی له لم دښنه او دښنه ازو انده منې مرشي ازو دا پیته و مسلې پښنه یاسې بو هم ورته نوې بونمونه یاسای کپکاریانانی و یکانی پیوندی کردن ام اوانی که یاسا کان هیڅ تا پروژه کان له سره تای نیمه په پروژه کان روشنامه کې یی جمعنی بالای مثلا میډیا اماراتی فرانسوی لبناني ولات پښتو توکان جهان همو معنی د خینه پر دښت باندې ورتاو چې یو کین بوی پوینټ پروژه کومه کې پروژه یاسا کې خدمت ازادي روشنامه نوستی او کاری روشنامه گری و خدمت ازادي کان کاله کوم
بس چه جوره
کمن کتبن اگر رقم بی نیه تک کتبن کردنیه من بس په حالي خوم به وای ازمونی رابر دی روشنامه گری کردیه و که لماوی بسیار سالی رابر دو ده لیا بر رو بری کنال بوم یا سنوشی دامزایی دیگه بوم یا سنوشی روشنامه بوم ام ازمونانه که همه لنا اواری روشنامه گری همه لنا نقل کن بایی پشتیوانی روشنامه نوستانی هاو کرمان کن بو اوی بشتیویگ مافکانیان پاریز دو بی ازادیکانیان پاریز دو بی خدمتی ازادی روشنامه گری که این لگل اوش ده دور معنه بی بور خسنوی خیلی روشنامه گری و که کانی تری مسئله انجمنی بالای رادی اندن میدیای الکترونی بونی یا سر رادیو تلویزیون و همو پرستانی که پیوندیان به نیشنکه ایمه یکو لیشنه روشن بیری خوشبختانه ایمه او ارادی و کارکه تو که تیمه بطوانی پروشنه یا خیلی باش دیشکش که لدهاتو ده خدمتی حکوم ازمونی
که که ممتو ازانی میدیای سیبر رولی که چواش کارانه و نگه دفانه دبینی لکومالگای حریمی کردستان دا لگل اوه چون سوداده کن؟
بله اما البته پروژه سانه که دعنین اگر در پرلمان پروژه ساکان پیشکش کرده چون سواسیو کانی چون ازادی کانی چون البته دواتر کنفرانس و ورشوپی بکره رأی کوی او پسورانه رأی دیگه پیشکش کرده و امانه دیش دکه تاوتیه که اما گلیش نی پیونده پیشکش کرده دوایی پیشکشی دستیست رو که ازی نکلی آدیه تکه خیلی برنامه کاره ولی ناو پرلمان هم مناقشه گفتگو نخوانویه که می بکره اخوانوی دوم هم مناقشه بند رو برزکانی دکلیه بپیه اوی که زوری نیتن جینا و میدواری اینده دا حتو دا او یا صاحب و شوی بکر بو ایرادی که ایم و گلیش نی روش میری بشتیوه که پیشکش یکی اگر بو شوی بیو که تطوان مولانی پرسیار زمو که آیا یا سانه خدمتی ازادی روش آمگری که یا نه البته ما بو آراستی شکیم خدمتی ازادی روش آمگری که او میدیانی نه یا میدی سیبره یا میدی شیسیه یا میدی هر لانی که اگر سنورکانی ازادیش یعنی تایبتی ببزینن اگر سکادی باو اجتماعی کن اگر بزیان بیان بگینن با ازادی روش آمگری یا پیشی بونی کاری روش آمگری یا هر بواری که کلی پیوندار بنید یا و پیوندار بشتیان و مافکانی هاو اجتماعی هست بگیرن خلقات واقعی متواتی روی اصلا دورن دستان تیابه و دورن مرخصیان تیابه اما برچاو گرتنی فضای اصلا روش آمگری بیکمان
بورا پراندری ام هم ورکانه بیگو مام پیوسی با بوجه اگ هیا چه بوجه اگ بو ام همو کارانه دیاری کراوا؟
البته مسئله درکدن یاسای روشنامه‌گری یه ملهریم کردستان ده بون مونه لیجنه روشنگیری یه مکه پروژه یاسا پروژه خان در شیوه پیشکش کنیم البته پیویست من به کنفرانس و ورشوپی که پیوندیه نبیه بلانی پیوندیه او که اتا بودیه چی مقوازه لپرلمانه یه لیجنه که من دعوایه که یا خود در ری لیجنه روشنگیریه و یه ما ورشوپ و کنفرانس که گو دعوت کردنی خلکانی پسپور بو پرلمانی کردستان در ایجه در ومکانی پرلمان یا بون مونه لپای تختی روشنگیری در سلیمانی یا خود لطوق یا لهر شوی نیکه که پیویز کن ام بر روش یکم کنفرانس و ورشوپی که یا خود لنو لغی بر رو برایتی راگیاتی و پیوندیکانی نو پرلمانی کردستان یا خود لغی سنتری کشینوی پرلمانی کردستان ولگر هنده رخ رای شکی معنی لکردستان ها که باید من پرستانه ده ایم هم جوره که بونوانه یکی که وین کانیتی چی مفوازه ازیاری کلای نیرین او که اتر راکان ورگرین و دواتر راستاتکان یان ورگرین اما انا پیشکشی دیشنی ایم یکن دیشنی روشه بیرین ام پروشه هی ام رشوسه ایم اضافه یکی تاوتو یکی نوا و امانت تاشن خاله کان خدمتی او پرنسپ بنما بنرات یعنی کنه که ایمه به بسم الله دنیا سره دی او که تک پروژه ساج متکامل مان کلا لکه و که د ورسی دونی کاری پرلمانی باندې له ما جنو که د سیاست د جوت یعنی او که تک شتش یقین بشه وی که خدمت که بخیت برنامه کار او بوی و که دانی کوم د کوتای افصاد د دینه خاوني یا سایکی زور باش که پیوانداره به میدیه الکترونیی که پیوانداره به مسئلی انجمنی بالای راگیاندن لکودستان داره که پیوانداره به میدیه راگیاندنی رادیو تلویزیون یا سای رادیو تلویزیون لکودستان و همو پرستانی که پیواندیان بر پرسیاریتی لیجنی روشنگیری و کمالگای مدنی وردش و لعوان لقدمان که لرابردو دا بداخل و لچم خلی رابردی پلمانی کودستان دا دخوتی لیجنی روشنگیری کومرگای مدنی ورزش و لاوانه پلوانی خوستان به هاوکاری رایشکارکانی ناوی لیجنه کمان بتوانی و به پشتیوانی سپورانی بواره بتوانی یاساگر یک دداتو در درد کن و گلاله بکن که خدمتی قیقانی دیموکراسی و ازادی روشنه مدنی کنه خود
من برهان قانه اندامی فراکسیونی نوی نوی و هروا اندامی لیجنه روشنبیری ورزش لاوانو کومرگای سوی لپرلوانی هرمی کردستان زور زور سپاس.